Vi vidste faktisk utrolig lidt om trafikstøj, hvor skadeligt det var, da jeg gik ind i feltet her for 10 års tid siden. Så på den måde har jeg haft mange aha-oplevelser, hvor jeg tænkte, hvor jeg virkelig er blevet overrasket over, at jeg gentagne gange har fundet den her sygdom. Den hænger sådan set også sammen med trafikstøj, og den her gør også.
Velkommen til Mit Store Spørgsmål. Her møder du en række passionerede forskere, der alle har modtaget bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. I podcasten går vi i dybden med deres originale forskningsprojekter for at finde ud af, hvordan de gavner os som mennesker og det samfund, vi lever i. Din vært på programmet er Tor Arnbjørn, chefredaktør på Science Report.
Mette Sørensen, velkommen til podcastserien Mit Store Spørgsmål. I dag skal vi tale med dig. Du er professor på Roskilde Universitet, og så er du forsker på Kræftens Bekæmpelse. Du har forsket i trafikstøjs indvirkning på mennesket, og hvordan det kan give en hel række sygdomme. Og det er du blandt andet gjort med en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond. Til at starte med, hvad er dit store spørgsmål? Hvad er det, du gerne vil have svar på?
Det, som jeg gerne vil have svar på, det er først, er trafikstøj skadelig for os? Og hvor skadelig er det? Det er det helt store spørgsmål, altså om det går ind og påvirker os som mennesker på en ikke hensigtsmæssig måde, sådan, så vi bliver syge.
Og har du fået svar på det?
Delvis, synes jeg. I vores projekt har vi netop undersøgt sammenhæng mellem trafikstøj og en række forskellige sygdomme. Og stort set alle de sygdomme, vi har kigget på, har vi faktisk fundet en sammenhæng med trafikstøj. Så der er meget, der tyder på, at trafikstøj i den grad er skadelig for os som mennesker.
Det skal vi snakke meget mere om lige om lidt. Men lad os starte med at sige, tale lidt om, hvad er det, der driver dig? Hvorfor er det, at det her er så vigtigt, at du bruger hele dit arbejdsliv på det?
Det, der har drevet mig, er det her med at kigge på miljøfaktorer, som jo typisk er noget, som vi er udsat for, uden at vi har aktivt til- eller fravalgt det. Det er noget, som er rundt omkring os. Og jeg synes, det er utrolig vigtigt at få undersøgt, om i hvor høj grad det er skadeligt for os, alle de her ting, vi omgiver os med. Fordi for mange af de her ting, som for eksempel trafikstøj, så er der jo rigtig gode muligheder for at forebygge, sådan så folk ikke bliver syge af trafikstøj.
Og hvad kan vi bruge den viden, du finder frem til som samfund?
Altså, det vi gør, er, at vi får de her, alle vores resultater, får vi formidlet bedst muligt, sådan så blandt andet politikerne, jeg har været flere gange inde på Christiansborg, og fremlægge mine resultater også for transportudvalget, sådan så de er opdateret på, hvor skadelig trafikstøj er. Og baseret på det går de ind og prioriterer, hvor vil vi gerne forebygge i forhold til forskellige miljøfaktorer. Og jo, man kan sige, jo højere tallet er for trafikstøj, altså jo flere sygdomme vi finder trafikstøj giver, jo højere vil politikere også typisk prioritere at gøre noget ved problemet.
Og hvad er det, der driver dig? Hvad er din personlige drivkraft?
At gøre noget, kan man sige, at rent faktisk gøre en forskel, det her med at kortlægge, hvor skadelig trafikstøj er, sådan så vi netop kan lave den her forebyggelse, sådan så folk ikke bliver syge af trafikstøj.
Når man sidder med de her forskningsprojekter, som du sidder med, som jo ofte bliver beskrevet som sådan nogle stafetløb, hvor man tager stafetten videre fra nogle andres resultater, er der nogle øjeblikke undervejs, hvor man tænker, nu er den her? Altså, hvor man får de der nye indsigter. Kan du prøve at beskrive nogle af dem?
Man kan sige, jeg synes, jeg har været lidt privilegeret, for jeg har været i et felt, som var relativt uopdyrket, da jeg startede. Så jeg har haft mange af de her oplevelser, hvor jeg har tænkt, ej, det her er virkelig spændende. Og der har været rigtig mange ting at tage hul på. Det har aldrig været sådan, at jeg har manglet ting at forske i, fordi vi vidste faktisk utrolig lidt om trafikstøj, hvor skadeligt det var, da jeg gik ind i feltet her for 10 års tid siden. På den måde har jeg haft mange aha-oplevelser, hvor jeg tænkt, hvor jeg virkelig er blevet overrasket over, at jeg gentagne gange har fundet den her sygdom, hænger sådan set også sammen med trafikstøj, og den her gør også. Så på den måde så har jeg haft mange af de oplevelser, hvor at jeg synes, at der virkelig, det rykker noget, og man finder virkelig noget nyt og spændende.
Hvornår i forhold til de resultater, I har præsenteret for nylig, hvor det netop viser sig, at støj er skadeligere, end vi har troet indtil nu, på en lang række sygdomme, der kan være med til at fremkalde en lang række. Hvornår vidste I, at det resultat var noget særligt?
Altså, jeg ved ikke, om man kan sige, altså det, der er noget særligt, synes jeg, ved det studie, vi har lavet her, det er, at vi har hele den danske befolkning. Altså, vores population er simpelthen hele den danske befolkning. Man vil sige, at tidligere havde man typisk en population eller en gruppe mennesker på 50.000 måske, som man så kiggede på. Men på grund af de her fantastiske registre, vi har i Danmark, så det muliggør, at vi kan lave de her studier, hvor vi simpelthen kigger på eksponering i hele den danske befolkning. Og det er noget helt særligt, at vi kan det. Det er der ikke andre lande, som har gjort, og ikke særlig mange andre. Der er de nordiske lande, og der er måske flere af dem, som også vil kunne gøre det. Men ellers er det noget helt exceptionelt, som vi er i stand til at gøre her i Danmark. Så man kan sige, det er det, som er helt særligt, det her med, at vi har en hel befolkning. Og vi ser de her effekter, når vi kigger på en hel befolkning. Det er noget helt særligt.
Og hvad er det, I er kommet frem til? Hvad er det for nogle tal?
Altså, vi har fundet, at er man udsat for vejtrafikstøj, så har man en forøget risiko for blodprop i hjertet, en forøget risiko for at få det, der hedder hjertesvigt, for slagtilfælde, for type 2-diabetes, for brystkræft. Det kan man sige, det er vores hovedresultater.
Og det lyder som sådan en bred vifte af folkesygdomme, som måske også kan udvides med tiden, ikke?
Jo, altså det er noget af det, vi rigtig gerne vil gå videre med. Der er en række sygdomme, som vi... Fordi det, der er vigtigt med støj, er, at vi regner med, at støj er skadelig på grund af to ting. Et, at det stresser os, når vi er udsat for det om dagen, men hvad vi tror er muligvis endnu mere vigtigt, så er det her med nattestøjen. Altså sover man et sted, hvor der er støj, så kan det forstyrre ens søvn. Og vi ved fra en række studier, søvnstudier, som ikke nødvendigvis har noget med støj at gøre, men at det her med, sover man dårligt, så har man også en forøget risiko for en række sygdomme. Og der er en række sygdomme, som jeg stadig synes, vi mangler at kigge på her, fordi at stress og søvn jo, vi ved, at det kan forøge risikoen for sygdomme, som vi endnu ikke har undersøgt i forhold til støj. Men det synes jeg er noget af det, som er vigtigt at fortsætte med her nu, sådan så vi kan få det fulde billede.
Og hvor meget støj er støj? Altså er det, at man bor ud til en vej, eller hvor? Altså hvor høj er tasken her?
Ja, det er et svært spørgsmål. Altså i vores modeller, så beregner vi støj ned til omkring 35 decibel, som vi siger, det er sådan, ligesom det laveste. Så bor du altså meget landligt, uden større veje i nærheden. Op til nogle 80 decibel, det er så, bor du ud til Åboulevarden eller til en motorvej. Så det er sådan der imellem, at det ligger. Og noget af det, vi har prøvet at kigge rigtig meget på i vores studier, det er det her med, hvorfra ser vi en stigning i risiko, altså hvorfra er støj skadeligt. Og det er lidt forskelligt, kan man sige, fra sygdom til sygdom, hvad vi har fundet. Men det vi generelt ser er, at der er en forøget risiko for at få stort set alle de sygdomme, vi har kigget på, under det, som er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi lige nu, som hedder 58 decibel. Så for flere af studierne ser det ud, som ud til, at risikoen stiger helt ned fra 50, måske endda 45 decibel. Så det er derfra, der ligesom vi ser den her stigning i risiko.
Og 45-50 decibel, hvad er det for dem af os, der ikke sådan er støjforskere? Hvor er vi henne der i larm?
Altså man plejer at sige, hvis vi nu siger 55 decibel, så er det sådan, som os to, der sidder og taler sammen.
Hvor stor en del af os er udsat for meget støj, så hvis man ligesom sænker den der grænse?
Hvis vi nu prøver at lægge os fast på Miljøstyrelsen, som jo laver de her, hver femte år skal de sende et støjkort eller en støjvurdering fra hele Danmark ned til EU. Det er et lovkrav. Og der kigger de så på, hvor mange der er udsat for støj over 58 decibel, som på nuværende tidspunkt er den vejledende grænseværdi. Og der har de fundet, at omkring 1,5 millioner danskere er rent faktisk udsat for støj, som overstiger den her grænseværdi. Så det er cirka lige knap den tredjedel af danskerne er faktisk udsat for støj, som vi er ret overbeviste om er skadelig for vores helbred.
Det er mange.
Det er rigtig mange.
Hvis man så sætter grænsen ned, og du siger til 50 bare for at være på den sikre side i forhold til dit studie, hvor mange vil det så være?
Altså, det vil være over halvdelen af befolkningen.
så i virkeligheden er der nogle kolossale økonomiske omkostninger i det her, også hvis ikke man gør noget ved det.
Altså det er jo det, vi skal til at sidde og regne på, og det er derfor, det er så vigtigt at få lavet de her studier, vi gør, fordi at baseret på dem og netop udbredelsen af støj, kan vi prøve at beregne så og så mange ekstra tilfælde af brystkræft årligt kan tilskrives vejtrafikstøj, så og så mange tilfælde af type 2-diabetes. Men for at vi kan lave, man kan sige, de endelige beregninger her, så er vi jo nødt til at vide for alle sygdomme, altså hvad er det fulde billede? Lige nu har vi ikke det fulde billede. Det er det, vi arbejder på at få, sådan så vi netop kan lave de her beregninger af, hvad koster det os sådan set som samfund at have det støjniveau, vi har lige nu.
Men det er nogle voldsomme tal. Det der, der er ved at ske med hele vores bilpark, for eksempel, at den bliver elektrificeret. På den måde er vi jo også, jeg er for eksempel personligt vokset op meget tæt på en jernbane. Det larmer noget mindre, når jeg er ude at besøge mine forældre i dag, end det gjorde for 20-30 år siden, på grund af alle de der diesel-lokomotiver, der kørte rundt dengang. Den der generelle udvikling af, at ting larmer mindre, vil det ikke også have en hjælp i den her?
Det er meget skægt med de her elbiler, fordi at, der er rigtig mange, der tror, at det er løsningen på støjproblemet, men det er det ikke. Elbiler, eller alle biler, som kører over 30-35 km i timen, det du hører, det er støjen af dækkene mod asfalten. Så det er ikke motorstøj. Motorstøjen hører du, når de kører under 35 km i timen, men over 35 km i timen er det sådan set lige meget, om det er en elbil eller en benzinbil, de larmer lige meget. Faktisk er der nogle af elbilerne, der larmer mere, fordi sådan noget som Tesla har ret brede dæk, og det gør typisk, at de larmer mere end dieselbiler eller benzinbiler.
Så det bliver ikke teknologien, der kommer til at redde os på den måde i hvert fald?
Altså, en af de ting og en af de veje, som man kunne gå, det er det her med at kigge på dækkene og rent faktisk få udviklet nogle dæk, som larmer mindre end de dæk, vi har i dag. Og det er der allerede noget forskning i, men der kunne man jo virkelig gøre noget, også relativt billigt, fordi at alle køber jo nye dæk, kan man sige, på et eller andet tidspunkt til deres biler. Det sker sådan løbende, så hvis man nu havde et alternativ, lige nu ved folk ikke, at der er et alternativ, de kan købe nogle dæk, som måske larmer mindre end de dæk, de har på. Og der er faktisk noget, der tyder på, at der engang er prisforskel. Det er simpelthen ren viden, at folk ikke ved, at der er en mulighed for rent faktisk at gøre noget ved det her problem, når de køber nye dæk. Så det er sådan et sted, hvor teknologien muligvis kan redde os en del af vejen i hvert fald.
Når vi kigger på det her støj, der har været en udvikling, der har i hvert fald været en udvikling i antallet af biler på vejene, som jo er markant højere nu, end det var for 30 år siden. Er støjen stedet tilsvarende?
Nej, ikke specielt meget. Der er sket en lille stigning, men den er ikke særlig markant for at lige at visualisere, hvad det egentlig er. Men det er fordi, at støj er på det, vi kalder logaritmisk skala. Det betyder, at hvis vi nu går fra, at der er 10.000 biler på en vej til 20.000 biler på en vej, så stiger støjen kun med 3 decibel. Så derfor, vi skal have rigtig, rigtig mange biler ekstra på en vej, før det virkelig er noget, som gør, at den udsættelse, eller det, man er udsat for, den rent faktisk stiger. Så der er sket en lille stigning, men altså, det er under 1 decibel over en 5-årsperiode.
Og hvad kan man gøre, hvis man nu sidder derude, lytter til den her podcast, tænker, det lyder farligt. Hvad kan man selv gøre?
Altså, det er jo meget en politisk beslutning. Altså, der skal noget af det, som man kan arbejde med politisk set, det er det her netop med dækkene. Man kan nedsætte hastighedsgrænserne, man kan sætte støjskærme op, man kan gøre noget ved belægningen. Så der er sådan en række ting, man kan gøre fra politisk hold. Som privatperson, hvis vi snakker den dyre løsning, kan man jo gøre noget ved de vinduer, man har, og få sat vinduer i, som isolerer bedre i forhold til den støj, der er ude. En ting, som jeg også plejer at sige til folk, som er sådan relativt let, det er det her med, at hvis man har mulighed for i hvert fald at vælge et soveværelse, som vender væk fra en trafikeret vej, så skal man gøre det, fordi det er en af hovedmekanismerne, det her med, at trafikstøj om natten er særlig skadeligt. Så prøv så vidt som muligt at begrænse, hvor meget støj man får om natten. Det er i hvert fald en god idé.
Og er der politisk sådan lydhørhed i forhold til, når I kommer ind og siger, det her er altså noget, I skal kigge på, venner? Så er de så imod det på en måde, hvor det virker som om, de også har tænkt sig at kigge på det?
Altså, jeg synes faktisk, at der virkelig er sket skred. Jeg har arbejdet med det her i 10-12 års tid, og da jeg startede, der var der, altså jeg kan huske, at jeg var inde og fremlægge nogle resultater for en 5-6 år siden inde på Christiansborg, der var der flere politikere, der sagde, at de aldrig hørt, at støj skulle være et problem. Og nu, jeg var inde og holde foredrag for transportudvalget her for et par år siden, og der var de allerede der, hvor de sagde, at vi ved, at trafikstøj er skadeligt, vi ved, at det er et problem. Vi vil gerne høre omfanget, men vi ved faktisk allerede, at det er et problem. Og man kan sige, på den nye, nye infrastrukturplan, som kom her i 2021, der afsatte de jo faktisk 3 milliarder kroner til bekæmpelse af støj. Så jeg er faktisk overrasket over, hvor hurtigt det er gået politisk set fra, at folk ikke egentlig mente, det var et større helbredsmæssigt, eller politikerne ikke mente, at det var et større helbredsmæssigt problem, til de rent faktisk har anerkendt, at det er et problem, og også begynder at afsætte midler til det.
Og vil du fortælle mig, hvad I har gjort?
Ja, altså vi har som sagt brugt de her danske registre. Vi har fundet, baseret på CPR-registret, har vi fundet ud af, hvor alle danskere boede nu, og så tilbage til 1990. Og så har vi for alle de her adresser, som folk har boet på, har vi beregnet, hvor meget trafikstøj er der så ved hjemmeadressen. Vi har beregnet, hvor meget støj der er både ved den mest eksponerede facade, altså den, som vender mod vejen, og den mindst eksponerede facade, altså den, som typisk vil vende mod gården. Og det vi så har gjort er så, at vi så har fundet ud af, hvem af de her mennesker udvikler så de her sygdomme, vi har undersøgt, som blandt andet type 2, diabetes, brystkræft. Og så har vi så set den støj, som der har været ved deres adresse. Er det så den, altså kan vi finde en sammenhæng med den og så dem, som rent faktisk udvikler sygdomme?
Men der må jo være en hulens masse andre parametre med livsstile og indtægter osv. Altså det er jo kæmpe komplekst det der. Hvordan renser I på det?
Altså det gør vi så godt vi kan, og igen benytter vi altså de her fantastiske danske registre, fordi Danmarks Statistik jo rent faktisk har information år for år, hvilke uddannelse vi har, er vi gift, er vi ikke gift, hvad er vores indkomst, så vi har justeret for alle de ting, vi kunne finde i Danmarks Statistik af den her slags, så alle de resultater, vi har fået, er justeret for sådan noget som uddannelse og indkomst. Og når det så er sagt, så er det også vigtigt at sige, at den her sammenhæng mellem for eksempel uddannelse og støj, den er slet ikke så stærk, som folk tror. Folk har en idé om, at hvis man har mange penge og højt uddannet, så bor man også typisk steder, hvor der ikke er støj. Men altså, i Danmark er det bare så populært at bo i byerne. Så hvis vi kigger over hele landet, så er der ikke særlig stor forskel. Fordi de højt uddannede og dem med rigtig høje lønninger, de bor altså også typisk i enten i centrum af større byer, eller i meget tæt på, hvor der også typisk er rigtig meget støj. Så der er, altså selvfølgelig er det vigtigt, at vi får justeret for uddannelse og indkomst, men det er altså ikke sådan en stærk sammenhæng, som man tror, det er.
Og hvad med rygning og alkohol? Det er jo trods alt sådan noget af det, vi ikke rigtig har registreret omkring endnu, men som vel også har en indflydelse.
Ja, altså vi kan se, vi har prøvet at lave nogle studier, hvor vi har, nu har vi ikke de her informationer, har vi ikke for den hele danske befolkning, så meget kan de her registre trods alt ikke klare endnu. Men vi har prøvet på nogle mindre studier, hvor vi har den her information baseret på nogle spørgeskemaer og kigge på det. Og det som umiddelbart det billede, der tegner sig, er, at når vi har justeret for uddannelse, indkomst og alt det her, så giver det ikke noget ekstra. Altså risikoestimaterne, altså den her sammenhæng med støj og sygdom, den holder sig også selv efter, vi justerer for f.eks. rygning og alkohol.
Er det rent data, hvor I ligger og kører data sammen? Eller er I ude at måle også rundt omkring, eller hvordan foregår det konkret?
Det er rent data. Vi er ikke ude at måle. I starten der spurgte jeg også de her akustikere, som er dem, som laver alle de her beregninger til os, om man ikke skulle ud og måle for ligesom at verificere, at det var rigtigt. Og de kiggede undrende på mig og sagde, at støj kan man ikke måle, fordi der er så mange andre ting, der går ind og påvirker. Hvis der nu kommer en forbi, der snakker, vil det påvirke en måling. Hvis der er et fly, der flyver forbi, og du måler vejtrafikstøj, vil det påvirke. Så derfor er det, de siger, at de her modeller, som man har udviklet i Danmark i de sidste 20, 30, 40 år, giver et mere retvisende billede end deciderede målinger. Så det er modeller, som der er blevet arbejdet rigtig meget med i forhold til det her med at estimere støj, baseret på en række input-variable, som især sådan noget med selvfølgelig, hvor mange veje, eller hvor mange biler kører der på vejene, hvor er der bygninger rundt omkring, sådan, så det afskærmer i forhold til bygningerne bagved osv. Så det er nogle komplicerede matematiske modeller, der ligger til grund for de støjberegninger, vi har i vores studie.
Men det, I har undersøgt her, det er i første omgang det, man vil kalde hvid støj. Altså den der, der bare står og kører og kværner.
Altså, vi har undersøgt vejtrafikstøj, som jo, det er rigtigt, den er mere kontinueret end andre typer, som for eksempel togstøj. Man kan sige, vi har ikke fundet helt så konsistente, entydige resultater for togstøj, som vi har for vejstøj. Men vi har for eksempel fundet en sammenhæng med type 2-diabetes, vi har fundet en sammenhæng også med brystkræft, så vi finder også sammenhæng med jernbanestøj, som er en anden type støj. Vi ved faktisk ikke på nuværende tidspunkt, det er noget af det, vi super gerne vil forske i os fremadrettet, det her med, hvad er det i støjen, der er skadelig? Er det den her kontinuerte, at du bare hele tiden har et eller andet, som generer dig, eller er det det her med, at du har en høj akut lyd, og så er der stille, og så er der en høj akut lyd, som forstyrrer dig på en anden måde. Så det er helt klart noget af det, som der skal ses videre i det her med, hvad i støjen er det, der er skadeligt for os.
Og hvis du skulle kigge lidt fremad, hvis jeg kom igen om 3 år, hvad er så dit næste store spørgsmål? Hvad er det, du gerne vil have svar på?
Altså, jeg synes jo stadig, at der er en række sygdomme, som vi mangler at undersøge i forhold til. Som blandt andet depression ved vi meget lidt om, men jeg synes sagtens, man kan forestille sig, at det her med at være stresset og sove dårligt kan føre til depression, som jo er også en af de helt store folkesygdomme, som er i stigning. Så nogle af de her sygdomme, som vi endnu ikke har kigget på ordentligt i en støjperspektiv, synes jeg, det er vigtigt at få kigget på. Jeg vil også super gerne kigge på for eksempel på kræftoverlevere, altså det her med, påvirker det, hvor lang tid, at du lever efter at have fået en kræftdiagnose. Så på den måde, der er masser af ting, som der ikke er blevet kigget på før, som jeg synes, det er vigtigt at bruge den her fantastiske population, som vi har i Danmark, som altså ikke findes andre steder i verden. Det er altså vigtigt at sige, at det er ikke muligt, eller på nuværende tidspunkt findes det datamateriale bare ikke andre steder end i lige akkurat Danmark.
Med det samme. Tusind tak, fordi du ville være med her.
Det var så lidt.
Du har lyttet til podcasten Mit Store Spørgsmål, produceret af Science Report for Danmarks Frie Forskningsfond.